havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 1-fevral dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Moskvadagi tikuvchilik sexida chiqqan yong'inda halok bo'lganlar asosan O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolari ekani aytilmoqda. Yevropa ittifoqida 2 yilda 10 mingta muhojir bola bedarak ketdi. Suriyadagi Shia ziyoratgohida sodir etilgan portlash oqibatida 60 dan ortiq odam halok bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Moskvadagi tikuvchilik sexlaridan birida 31 yanvar kuni chiqqan yong'in oqibatida halok bo'lgan 12 kishi orasida O'zbekiston fuqarolari ham bor. Halok bo'lganlar orasida bir nafari balog'atga yetmagan bola ekani aytilmoqda. Internews.ru sayti mana shunday xabar tarqatdi, biroq rasmiylar hozircha halok bo'lganlarning qanchasi o'zbekistonlik ekanini rasman bildirgan emas. Saytning bildirishicha, halok bo'lganlar orasida o'zbekistonliklardan tashqari Qirg'iziston fuqarolari ham bo'lgan. Avvalroq TASS agentligi Moskvaning Straminka ko'chasida joylashgan tikuvchilik sexida chiqqan yong'inda 12 kishi, jumladan 3 nafar balog'atga yetmagan bola halok bo'lganini xabar qilgandi. Yong'inda odamlar halok bo'lgani aniqlanganidan so'ng Rossiya huquq-tartibot organlari jinoyat ishi ochgan, ekspertlar tikuvchilik sexiga qasddan o't qo'yildi degan taxminni olg'a surmoqda. Yevropa ittifoqining huquq-tartibot tuzilmasi so'nggi 2 yilda Yevropadan boshpana topgan 10 ming muhojir bola bedarak ketgani haqida xabar berdi. Xabarda aytilishicha, ularning barchasi qochqin sifatida rasman ro'yxatga olinganidan so'ng yo'qolgan. Ularning barchasi jinoyatchilar tomonidan ekspluatatsiya qilinayapti deyish noto'g'ri bo'lar edi, balki ularning bir qismini oilalar qabul qilib olgan bo'lishi ehtimol. Biroq biz ular qayerda ekani va nima bilan shug'ullanayotganini bilmaymiz, deb iqtibos keltiradi Britaniyaning Observer gazetasi Yevropa politsiyasi shtabi rahbari Brian Donald so'zlaridan. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Suriya poytaxti Damashq yaqinidagi Shia ziyoratgohlaridan birida sodir etilgan portlashda 60 dan ortiq odam halok bo'ldi, 100 dan ortiq odam yaralandi. Xabarlarda aytilishicha, yakshanba kuni Said Zainab ziyoratgohida 2 xudkush terrorchi avtomobillarga o'rnatilgan bombalarni portlatishgan, bu joyda jami 3 marta portlash sodir etilgan. Mazkur portlashlar uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi o'z zimmasiga oldi. Saudiya Arabistoni matbuotining bildirishicha, mamlakat politsiyasi o'tgan haftada terrorchilikda gumonlangan 33 kishini, jumladan Qo'shma Shtatlarning 9 fuqarosini qamoqqa oldi. Ingliz tilidagi Saudi gazeti 31 yanvar kuni AQSh fuqarolaridan 4 nafari, 25 yanvarda qolganlar esa keyingi kunlarda qo'lga olinganini ma'lum qildi. Gazetaning yozishicha, qo'lga olinganlarning 14 nafari Saudiya Arabistoni, 2 nafari Suriya fuqarosidir. Bundan tashqari, qo'lga olinganlar orasida bittadan Indoneziya, Arab Amirliklari, Falastin va Qozog'iston fuqarolari bor. Maqolada terrorchilikda gumonlanib qo'lga olinganlar qaysi guruhga mansub ekani to'g'risida ma'lumot berilgan emas. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Kelgusi hafta Barak Obama AQSh prezidenti sifatida ilk bor Amerikada joylashgan masjidga boradi. Oq uyning aytishicha, Barak Obama 3 fevralda Baltimore Islomiy jamiyatiga borib, u yerda musulmon peshvolari bilan uchrashadi va nutq so'zlaydi. Obamaning ushbu qarori Qo'shma Shtatlarda musulmonlarga qarshi bayonotlar kuchayib borayotgan bir paytda olindi. Oq uyga ko'ra, Barak Obama o'z amali bilan diniy erkinliklarni himoya qilish niyatida. Avvalroq Barak Obama amerikaliklarga murojaat qilib, siyosatchilarning aksil islomiy chiqishlarini inkor etishga chaqirgan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Agar ko'proq xabarlardan xabardor bo'lishni istasangiz, Ozodlikning internet saytiga marhamat qiling. Internet saytimiz manzili www.ozodlik.org. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bugungi dasturimizda internetda 78 yoshga to'lgan prezident Islom Karimov va unga guldasta berayotgan 5 yashar nabirasi Safiyaning surati qo'lma-qo'l bo'lmoqda. Toshkentning Chorsu bozorida savdo qilgan tadbirkor 5 bolaning yolg'iz onasi soliqchilarga aldanib 14,5 million so'mga tushgandan arz qildi. Qirg'izistonda 40 ming dona tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnoma qalbaki bo'lib chiqdi. Shvetsiya poytaxti Stokgolmda o'nlab niqobli shaxs muhojirlarga hujum qildi. Oq uy kelgusi haftada Barak Obama AQSh prezidenti sifatida ilk bor Amerikadagi masjidlardan biriga borishini ma'lum qildi. Shuningdek, shu kunlarda 78 yoshni qarshilagan Islom Karimovning chorak asrlik hokimiyati muhokama qilingan qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda. Internetda 30 yanvar kuni 78 yoshga to'lgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va uning mamlakatdagi chorak asrlik rahbarligi hanuz muhokama qilinmoqda. 31 yanvar kuni tarmoqda paydo bo'lgan bir foto surat esa bu muhokamalarni yanada qizdirdi. Suratda prezident Islom Karimov va unga guldasta taqdim etayotgan 5 yashar nabirasi Sofiyaning surati aks etgan. Ushbu surat dastlab Islom Karimovning ikkinchi qizi Lola Karimova Tillayevaning Instagramdagi sahifasiga joylangan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Internetda 30 yanvar kuni 78 yoshga to'lgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va unga guldasta taqdim etayotgan 5 yoshga to'layotgan kenja nevarasi Safiya fotosurati tarqaldi. Ushbu surat dastlab Islom Karimovning ikkinchi qizi Lola Karimova Tillayevaning Instagramdagi sahifasiga joylashtirilgan. Lola Karimova Tillayeva uch tilda sevimli buvajonga bo'lgan ezgu tilaklar va tabriklar deya izoh bildirgan. O'zbekistonning UNESCO'dagi elchisi va Toshkentdagi Sen yolg'iz emassan jamg'armasining asoschisi bo'lgan Lola Karimova Tillayeva Instagram tarmog'idan faol foydalanadi va u yerdagi followerlari soni hozirda qarib 60 mingga yetgan. Foto surat Karimova Tillayevaning Instagramga joylashtirgan surati yuzlab followerlar tomonidan yurtboshini mat etuvchi so'zlar bilan qarshi olindi. Lola Karimova Tillayevaning Instagram sahifasiga qo'ygan foto suratiga 200 dan ortiq obunachi izoh qoldirgan. Allohim o'z panohida asrasin, muborak bo'lsin deya tilak bildiradi Ummat 0303 ismli foydalanuvchi. Ulug'bek Karimov ismli foydalanuvchi esa yurtboshining dunyo turguniga qadar turishiga tilak bildirgan. Boshqa bir foydalanuvchi esa umrlari uzoq bo'lsin, 100 yoshda ham yurtboshi bo'lib yursinlar deb yozgan. Abu Mas nikli foydalanuvchi esa O'zbekiston prezidentini dodajonim deb tilga olgan. Asallarim, dodajonim, asalim, jiyancham, asalcham, juda chiroyli pozitiv foto. Dodajonim, asalimni umrlari uzoq bo'lsin, baxtimizga doimo boshimizda bo'lsinlar. Dodajonimga jonim fido deya tilak bildirgan Abu Mas. O'zbekiston ommaviy axborot vositalari mamlakatni qarib 27 yildan buyon boshqarib kelayotgan Islom Karimovning tug'ilgan kunini tilga olmaydi. Islom Karimov Sovet Ittifoqi respublikalaridagi eng keksa davlat rahbari hisoblanadi. O'zbekiston davlat matbuotida yurtboshi deya madh etiluvchi Islom Karimov 2015 yil boshida yana bir muddatga qayta saylangandi. Ammo so'nggi yillarda rasmiy matbuot yurtboshining ko'p yillar avvalgi tushlangan yoda qaddi basti novcharoq tasvirlangan suratlarni chop eta boshlagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak kecha va bugun internet tarmog'ida O'zbekistonga 27 yildan beri rahbarlik qilayotgan va 30 yanvar kuni 78 yoshni qarshilagan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov hamda uning O'zbekistondagi hukmronligiga oid muhokamalar davom etmoqda. Ozodlik bu borada bir necha maxsus eshitirishlar hozirlagan. Ozodlik.org, ozodlik.mobi saytiga kirsangiz bu eshitirishlarni tinglashingiz va bu boradagi fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin va sharhlarni ham qoldirishingiz mumkin. Ana shunday eshitirishlarimizdan biri chorak asr amalda turgan 78 yashar Islom Karimovning hokimiyati muhokama qilingan qurultoy eshitirishi dasturimizning keyingi daqiqalaridan o'rin olgan. Uni o'tkazib yubormang. Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik.mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang.